Усім привітанне, вы слухаеце падкаст 42. Пры мікрафоне Дэні, і сёння ў мяне госць, з якім мы будзем гутарыць на тэму блогерства. Павел Пераснеў. Прывітанне. Павел, экс-будаўнічы блогер, звучыць як нібыта і не блогер, і не будаўнік, але ў Паўла быў вельмі, ну чаму быў, ён ёсць вельмі карысны контент на беларускай мове пра тое, як ён будаваў свой дом. Гэта як мне, як чалавеку, які вельмі далёка ад будоўлі, было, ну, цяжкавата зразумець, як гэта ўсё ўвогуле зменеджарыць, як гэта ўсё спрадукаваць. З аднаго боку трэба пабудаваць, з іншага трэба зняць, апублікаваць, адказаць на пытанні. Калі можаш распавесці вось пра свой такі блогерскі досвед менавіта вось у гэтай тэматыцы.
Ведаеш, оно ўсё, напэўна, як ва ўсіх блогераў пачынаецца, што ты нешта пачынаеш рабіць, і такі, а я яшчэ буду здымаць на камеру. Вось, мы просто пачалі будаваць свой дом пад Мінскам, і я думаю, ну блін, у мяне была канцэпцыя такая, я спачатку вёў у тэкставым варыянце, я хацеў падзяліцца з людзьмі сваімі памылкамі, таму што была такая бы схема, што все жывуць в дамах, і в Інстаграме выглядае, што ўсё класна, а прыезжаеш да кагосьці ў госці, расказваюць пра касякі, і думаеш, ё-маё, чаму вы не расказваеце пра гэта публічна для людзей, якія яшчэ не пачалі будаваць дом? Вось. Ну і потым я пачаў відосы здымаць і шчыра расказваў, як этот дом з палак і іншых як бы рэчываў збіраецца, да? Ну і было цікава, што іншыя людзі адгукаліся, там запрашалі ў госці паглядзець свае дамы, расказвалі, як яны там за 3 капейкі нешта зрабілі. Ну, такой было камьюніці людзей, якія жывуць на вёскі і нешта там будуюць.
Ці шмат было хейту ад такіх, ўжо ведаеш, дасведчаных, якія ўжо там пабудавалі там ўсё на свеце, і яны табе там распавядаюць, як там правільна пабудаваць. Кажуць, эх, салага. Ці было такое?
Слухай, у мяне, канешне, былі пару персанальных хейтераў, якія кожны пост расказвалі, як там ўсё неправільна, як ўсё не так. Но ты ведаеш, у цэлым людзі, каторыя што-то будуюць, яны добрыя. Яны гатовы бесплатна дзеліцца такой кампетэнцыяй, што табе ні адно архітэктурнае бюро не раскажа. Больш за ўсё хейтераў ведаеш, пра што было? Пра мяккае чэ і пра неправільнае вымаўленне па-беларуску. Прычым гэтыя ўсе хейтары былі, ну, яўна, што расійскамоўныя, але, відаць, недзе ў школе у іх такая прывілася думка, што беларуская мова альбо правільна, альбо смерць.
О, Боже, але гэта контент пра будоўлю. І скажы, колькі табе... Ну, я разумею, што ты вось пра будоўлю ствараў контент ад пачатку да менавіта таго, як ужо адбудаваў даміну, як вы з сям'ёй туды засяліліся. Так, як увогуле складалася твая такая блогерская змена? Колькі ты выпускаў контенту ў месяц?
Ну, слухай, ты насамрэч было, ну, не было якога-то плану, это было як хобі. Канешне, недзе ў перспектывы я думаў, што зараз стану блогерам-мільённікам на беларускай мове, буду зарабляць мільярды. Вось, але па сутнасці это было хобі, таму што як бы ёсць час натхнення і раз у 2 месяцы выходзіць відос. Нема часу і натхнення, ну нічога не выходзіць. Ну ясна, што за такой нерэгулярнасці нічога і як бы там суперблогерскага не атрымалася. Вось, на Ютубе там што-то каля 2000 удалося сабраць падпісчыкаў, ну і в Інстаграме там што таксама каля гэтай лічбы.
Я ўсё гэта пытаю не проста так, таму што вось Беларусі грыдуць проста няспытны розныя перамены, можа не зусім тыя, якія б мы хацелі, але блогераў усё больш будуць кантраляваць. Калі б ты зрабіў такі контент у ліпені вось гэтага нашага году, то табе прыйшлось рабіць ІП, але перш за гэта яшчэ рэгістравацца ў нейкім рэестры, дадавацца туды як распаўсюджвальнік рэкламнай прадукцыі. Дарэчы, ты быў неяк пад блогерства сваё нейкае не рабіў, ты проста быў як фізічная асоба, якая выкладала контент. Так, наколькі я разумею.
Ну, якасці блогера так, я быў як проста фізічная асоба, але ІП ў мяне было па другой дзейнасці, таму для мяне не было вялікіх праблем
дадаць,
ну, проста гэта. Дадаць з гэтага ІП яшчэ адну дзейнасць і пачаць плаціць падаткі. В этом нічога страшнага няма. Ну, просто я думаю, што і ты, і я пачыталі там разбор цэлага адваката на онлайнеры, які разбіраў, ну, нормы новага закона, І ведаеш, што мне больш за ўсё як бы падабаецца, да, што ясных правілаў гульні і няма. Ну, як бы закон быццам бы выйшаў, ён апублікаваны, яго чытае спецыяліст, які разбіраецца ў гэтым праве, і, ну, і не ясна, як дзейнічаць.
Дарэчы, пра гэтую цудоўную спасылачку, якая з'явілася вось літаральна на гэтым тыдні, нарэшце анлайнер, нехта з буйных беларускіх медыяў зрабіў агляд гэтых пераменаў, таму што першая такая тушачка пра гэты, некая вестачка пра гэты закон з'явілася яшчэ ў студзені. Мінская праўда пра гэта напісала, але там было настолькі нейкая біліберда, і зараз з'явіўся яшчэ больш грунтоўны агляд, і менавіта з яго таксама вельмі шмат пытанняў у тых людзей, якія хоць нешта посцяць, можа нават не разлічваючы штосьці зрабіць, але пытанняў больш, чым адказаў. Гэтая спасылачка будзе ў нашых шоу-нотах, каб вы таксама маглі пачытаць, калі прапусцілі. Там адно, што мяне больш за ўсё бесіць, і я вось з табой салідарны ў гэтым, тое, што пытанняў дакладна вельмі шмат, і вельмі агульнае акрэслена ўвогуле разуменне рэкламы, таму што ўвогуле рэкламай з'яўляецца па гэтым законе ўсё, што можа прыцягнуць увагу. І гэта, ну, проста ўсё на свеце. І таму атрымоўваецца, што калі ты не хочаш на сябе прыцягнуць увагу гэтых органаў, якія кантралююць гэтую дзейнасць, то табе застаецца толькі посціць фоточкі, не ведаю, кветачак, там, не ведаю, качак, лес, свайго дзіцёнка.
Ведаеш, калі запосціць лес, то таксама можа это быць рэклама якога-небудзь лесніцтва, напрыклад. Это таксама можа быць рэклама насення якога-небудзь или жэса, который іх высадзіў. Таму я нават сказаў, што лепш нічога не посціць, а выдаліцца з соцсетак. І тады ты дакладна не будзеш блогерам.
Акрамя таго, што Павел будаўнічы блогер, але ў мінулым не бывае будаўнічых блогераў, гэта ж у крыві. Павел яшчэ спецыяліст у камунікацыі і піаршчык, і крэатар контенту, і добра ведае, як увогуле адбываецца супраца з блогерамі ў Беларусі. Вось як яна, якая практыка зараз складваецца на самых розных узроўнях, вось па тваім досведзе, як ты гэта бачыш, як ты па індустрыі, якая абстаноўка? Можа, гэта праблема толькі, ну, для мяне, можа, яна нейкая высмактаная з пальца, а насамрэч усё добра?
Слухай, ну я думаю, што буйныя брэнды, якія супрацоўнічалі з блогерамі, яны супрацоўнічалі з такімі, з блогерамі, якія зарабляюць на рэкламе. І гэтыя блогеры, для іх не будзе праблем зарэгістравацца іпэшнікам, падацца ў рэестр і як бы афіцыйна заключаць дамовы і атрымліваць грошы за тое, што яны штосьці рэкламуюць. У прынцыпе, гэта так і працавала. Ну, не, я сумняваюся, што яшчэ там год ці два, ці тры, ці пяць назад нейкія буйныя беларускія кампаніі кэшам насілі чамаданы блогерам і гаварылі, от вас нелегальна, пець нас пра рэкламу, калі ласка, ў сваім інстаграме. Таму, якбы, на буйных брэндаў і на буйных блогераў гэтыя правілы, ну, ніяк не паўплываюць. У мяне больш пытання для мікраблогераў ці для тых людзей, которые хочуць толькі паспрабаваць быць блогерамі. Вот ім што рабіць? Напрыклад, у мяне з'явіўся там які-небудзь каналчык або інстаграмчык на 500, на 1000, на 2000 чалавек. Ну, нейкі вузкаспецыялізаваны. Я хачу паспрабаваць першую рэкламу. І мне нехта з брэндаў кажа, ну, окей, мы табе гатовы заплаціць там 100 рублёў. Але што мне для этого? Трэба зарегіць іпэшку, заплатіць ФСЗН, зарегістравацца в рэестры, і все дзеля 100 рублёў, а потым мне не атрымаецца, і мне думаю, як іду іпэшку закрыць, што мне рабіць з этим ФСЗНам, далей вісець в этом рэестры. Як бы вот парог роста гэтых блогераў, мне падаецца, просто скашчываецца так на корню, таму што такі, ай, все, нічого не буду рабіць, або уже так бы расці ў вялікага. Вот с этим я не разумею, што рабіць.
А ў мяне ўзнікае пытанне, што тут па сутнасці парушаецца канстытуцыя, ну, якой прапісана, што людзі маюць доступ да інфармацыі і могуць самі дзяліцца любой інфармацыяй пра ўсё, што заўгодна. І калі, ну, не зафіксавана, ну, няма доказаў, што гэта было платна, то гэта не з'яўляецца па сутнасці рэкламы, таму што, ну, вось я сачу за адной дзяўчынкай, мне проста цікава, як яна робіць контент. Такі такі просто чалавечы, такі крыху правінцыйны контент у добрым сэнсе. З Полацка дзяўчынка аглядае усялякія там крамы, такія, ведаеш, некія кавярынкі, якія там ёсць у Полацку, Наваполацку. Яно ўсё такое, ну, крыху такое, ведаеш, крафтавае такое. Яна там там некія такія рэчы кажа, такія даволі смешныя. Я разумею, што яна гэта хутчэй за ўсё робіць не за грошы, а проста ёй цікава, што глядзяць контент, ёсць зваротная сувязь, яна вось такім чынам яшчэ як там і па кавярням ходзіць, і яшчэ добрае робіць людзям. І вось атрымоўваецца, што калі ў цябе гэты контент складывае гэту аснову, то табе трэба становіцца іпэшнікам, таму што тое, што ты будзеш прыгадваць гэтыя ўсе кавярні і крамы, гэта аўтаматычна рэклама атрымоўваецца. І гэта, ну, атрымоўваецца, што ў чалавека ці гэтым трэба займацца ўжо прафесійна, ці а прафесійна наўрад ці ёй будуць столькі плаціць, каб гэтым займацца.
Ну так, а можа быць сітуацыя нават зусім далёкія ад блогерства. Напрыклад, ты купіў новую машыну, выехаў на ёй з автоцэнтра і вырашыў сфоткацца для соцсетак, ну, з машынай. І па сутнасці гэта таксама рэклама канкрэтнай маркі, канкрэтнага брэнда, якой ты падзяліўся в сваіх соцсетках. І ўсё ўжо як бы де-факта ты парушальнік закону атрымліваецца.
Самае цікавае, што, канешне, вельмі шмат законаў зараз па сутнасці з'яўляюцца, яны больш накіраваныя на нейкі рэпрэсіўны лад, чым на нейкі лад, які будзе прыяць развіццю. Ну, напрыклад, давай прыгадаем закон пра дроны. Каб не кантраляваць і не займацца дронамі, іх прасцей за ўсё запрыціць, казаць, што вось нельга ўсе здаць, а фізічным асобам і нельга карыстацца. А таму і тут выглядае то, што па сутнасці, хоць мне, канешне, в каментах пісалі, а в чём праблема пайці зарегістрироваться ІП і в реестре, если вот ты блогер? Нужна выходзіць з тіні. Для мяне вось якраз такі низавы блогінг, блогінг вось ад простых людзей, у каго там 300-500 падпісчыкаў, гэта вельмі важна, таму што такія людзі, яны дзеляцца і шэраць інфу просто таму, што ім цікава, іх гэта зачапіла. І нават калі ім хочацца паіграцца ў блогераў, то атрымоўваецца так, што ім зараз гэта забараняюць. І я так вось адчуваю, што людзі будуць усё менш і менш пра гэта пісаць, а брэндам будзе ўсё цяжэй пра гэта распавядаць, таму што атрымоўваецца, ну, нейкай краме з таго ж Полацку ці там Воршы, яна што пойдзе там да крупных блогераў прасіць у іх рэкламу, яна гэта не пацягне па фінансах. А з мясцовымі дамаўляцца ёй будзе складана, таму што, ну, гэта проста фізічна будзе немагчыма і легальна. Гэта досыць дзіўная такая сітуацыя для 2024 году, калі так зарэгуляваць увогуле гэтую схему. І я ў гэтым бачу такую руку Расіі ў гэтым, таму што там блогерства зараз вельмі зарэгуляванае, і там вельмі шмат, вось, паглядзеўшы на іх сверхпрыбылі, вось і вырашылі і ў нас так зрабіць.
Ну, я здзіўляюся, чаму ты так здзіўляешся, што рэпрэсіўная машына закранула і блогерства, таму што было б вельмі дзіўна, калі па ўсёй краіне ва ўсіх сферах гайкі зацягваюцца, а в блогерстве павінен быць нейкі росквіт.
Я табе патлумачу, чаму я здзіўлены. Таму што пры тым, што сфера сама па сабе ўнутры як бы досыць вакуумная, і там, ну, ўсё бяспечненька, шматлікія блогеры, якія засталіся ў Беларусі і працуюць у Беларусі, яны як бы не ствараюць пагрозу існуючай уладзе ці там нейкай абстаноўцы, таму што, ну, яны расказваюць, там я папіў кавы, там я там там зрабіў пазногці сабе, вось, і нібыта ўсё так вельмі таролка перагорнута і ўсё добра.
А я вот з табой не згодзен, і з табой не згодзен нават віцэ-прэм'ер Ігар Петрышэнка, які недавно сказаў, што я зачытаю табе цытату, я падрыхтаваўся, што ў апошняе время блогеры ўсё чаще становяцца лідэрамі мнений, асобна для падростковай, даже дзецкай аўдыторыі. Зачастую чужыя ценнасці і прыярытэты вкладваюцца блогерам в неакрепшы умы, и этот факт не может не настораживать. На блогеров, как и на владельцев всех интернет-ресурсов, возложены обязанности по соблюдению национального законодательства. Потому что ты разумеешь, что сегодня ты рассказываешь про кавярни, Сёння ты расказваеш там неды пра будаўніцтва, у цябе ёсць мільён падпісчыкаў, а ў адзін момант ты пачынаеш расказваць пра штосьці другое. І гэта ўжо все зразумелі. І таму лепш цябе як бы пакантраляваць на тым моманце, калі ты не мільённік, а калі ў цябе там 500 чалавек, 300 чалавек, щоб ты ўжо разумеў, што ну ты пад кантролем, ты не мусіш што-то сказаць такое. А ёсць ещё адзін момант, таксама табе зачитаю іншую цитатку. Это все цитатки 24 года, это свежие. Про то, что инспекция по податках и сборах Минска призналась, что до 24 года они не выделяли блогеров, бизнес-тренеров, бизнесменов в сфере майнинга и оборота криптовалют в качестве отдельных направлений для контроля, но пообещали исправить этот недочет в своей работе. И там далее в новине рассказывается про то, сколько блогеры недоплатили податков за рекламу, ну, как раз отримленную нелегально. І тут другі аспект узнікае, што грошай трэба недзе збіраць, бюджэт трэба неяк папаўняць. І от знайшлася сфера, на якую раней, ну, асабліва ніхто не глядзеў, як бы, ну, там ёсць нейкі блогер, там схадзіў ты бутербродаў, паеў нейкага брэнда, там в прэс-тур з'ездзіў, падарункі атрымаў, можа быць, табе ж нешта заплацілі. Ну і ладна, як бы, гэта не такія вялікія грошы для дзяржавы. А зараз ты ведаеш, як бы капеечна да капеечны, і глядзіш ужо можна не ведаю, яшчэ адзін дом пабудаваць для сілавікоў, яшчэ што-небудзь такое.
Цікава, што і гэта зроблена крыху тапорна, з гэтымі рэестрамі, з гэтымі ІПшкамі, з гэтым, ну, незразумелым. Калі б я прымераю на сябе законатворчую мантыю і думаю, як бы я зрабіў, я б не ведаю, я б не рабіў гэтую дзейнасць ліцэнзійнай. І зрабіў бы, што калі ты хочаш атрымоўваць рэкламу ад юрліц ці ад нейкага чалавека іншага, ну, там Вася Пупкін хоча, каб я яго парэкламаваў у сваім інстаграме. Калі ласка, я плачу нейкую стаўку, там не ведаю, 50 рублёў у месяц і спакойна займаюся, і такіх бы людзей знайшлося вельмі проста, таму што ты вельмі проста можаш там гэта ўсё аплочваць. Як раней было, мне падаецца, з фатографамі, што ты рабіў нейкую платёжку, і не быў ІП і мог займацца спакойна сваёй дзейнасцю. А тое, што вось зараз гэта закідваецца ў такія вельмі жорсткія рамкі, гэта вельмі дзіўна, як гэта ўвогуле будзе работаць, ці прынясе яно гэты эфект. Як ты думаеш, ўвогуле наколькі людзей закране гэта навінка законадаўчая, наколькі вялікія масы?
Ну, я еще хочу вернуться до твоей як бы прапозіцыі, што давайте зробім усё прыгожа, усё зручна, каб все плацілі там по 50 рублёў і все былі шчаслівы. Просто тебе ж мэты якія? Ты же шчыра хочаш развіваць блогасферу. А ёсць адчуванне, што там другія мэты, або іх зусім няма. Вот трэба нешта сварыць, стварылі рэестр там, нейкія правілы ўвялі, і які будзе эфект, там асабліва нікога не турбуе. Дарэчы, я сам рэестр паглядзеў, ты адкрываў гэта.
Так, я хацеў табе сказаць, гэта проста капец, там проста і жук, і жаба, і там і ўсе, там і змеюкі, там, ну, проста нейкія усе газеты дзяржаўныя, нейкія блогеры, ноунеймы, увогуле, каго ты там нават не ведаеш, а там у іх там мільёны нейкія падпісчыкаў, яны там вельмі знакамітыя.
Ну, просто што, ну, сама ідэя з рэестрам быццам бы добрая. Ну, як бы класна ж мець такі файлік, якім могуць адкрыць брэнды і паглядзець, ну, каму даць рэкламу, таму што, ну, не ўсіх ёсць там спецыялісты па працы з інфлюэнсерамі, напрыклад, у якіх-то дробных кампаній. Але я вот чытаю там, напрыклад, Сідарэнка Ксенія, там Баран Евгеній, да? Какі-то ІПшнікі, какі-то просто фізасобы. І нават спасылкі няма да чалавека. Ужо б бралі якія-то спасылкі на Instagram, на TikTok.
Навошта гэты экселеўскі файлік? Нашы слухачы могуць не ведаць, як выглядае ўвогуле рэестр, але рэестр у беларускай рэчаіснасці гэта экселеўскі файлік на 800 строк, калі я яго глядзеў апошні раз. Ну, канешне, гэта вельмі зручна. Колькі ўжо?
936.
Вось, ужо дзесьці амаль сотачка яшчэ дакінулася, пайшла, здалася, таму што трэба неяк працаваць. І гэта, і там, ну, калі, канешне, ты працуеш з Excel-ем, гэта вельмі зручна. Ты там нажаў пошук, знайшоў патрэбнае імя, удаставерыўся, што гэты чалавек знаходзіцца ў рэестры, всё, з ім можна працаваць. Вось, але цікавая рэч, тое, што не ўсе да канца разумеюць, што трапляючы ў рэестр, і займаючыся рэкламай, ты ўсё адно мусіш быць іпэшнікам. То бок адно без другога не працуе. І вось, то бок цябе могуць спачатку штрафануць, што ты не ў рэестры, а потым цябе могуць штрафануць, што ты яшчэ займаешся незаконнай прадпрымальнай дзейнасцю. Вось яшчэ адзін сэнс гэтага закону, каб проста налева і направа штрафаваць усіх, каго можна пасля 12 ліпеня. Я калі шчыра прадбачу, вось там не ведаю, да верасня прадбачу некалькі, можа быць, нейкіх гучных такіх справу, дзе каго-небудзь, якую-небудзь мікраблогерку і скрычава аштрафуюць на 20 базавых за тое, што яна сваю, там не ведаю, нейкую кавярынку прарэкламавала ў сваіх сторысах. Штосьці такое.
Я думаю, што як заўсёды, як бы частка людзей будзе працягвацца займацца блогінгам, будзе браць нейкія грошы і без ІПшкі, і без рэестра, і на гэта ніхто звяртаць увагі не будзе. Таму што, ну, аб'ектыўна, усіх падатковых інспектараў не хопіць, каб аглядаць усіх блогераў Беларусі, таму што, ну, як ты знойдзеш чалавека з там не 300 падпісчыкаў у яго, а там добра ты на яго падпісаны, калі ты ў крычы жывеш, а калі ты не падпісаны. Вось, і такіх людзей да пары да часу чабаць не будуць. Але раптам, калі на нейкага канкрэтнага блогера трэба будзе знайсці ўправу, як бы паставіць яго ў рамкі, нармалізаваць там, можа быць, даць яму ў плечы сацыяльную рэкламу, каб ён што-небудзь добрае прарэкламаваў, то вось табе інструменты. Ты прыходзіш да яго і кажаш, ты не в рэестры, ты не прадпрымальнік, выбірай там, або сацыяльную рэкламу размяшчаеш, або штраф табе, або і то, і другое, і падпіска на часопіс там галоўны бухгалтар, і электронную подпіс яшчэ купі.
Давай, да. Зрабі. Ты кажаш вельмі слушна, і я таксама думаў, як гэта ўвогуле ўсё пракантраляваць. Спачатку я думаў, што трэба паглядзець, можа, нейкія дзяржзакупкі, таму што, ну, гэта выглядае як такая падрыхтоўка да набыцця нейкай вельмі такой сур'ёзнай сістэмы, якая будзе ўсіх блогераў праглядаць іх кантэнт, але насамрэч усё вельмі проста. Ствараецца, напрыклад, акаўнт падатковай там Кастрычніцкага раёна горада Магілёва. І ён падпісваецца на ўсіх, на ўсі бізнесы, якія самі яшчэ аддадуць свае акаўнты. Вось. І сядзіць дзве-тры дзевачкі з прыгожымі пазногцікамі і рэснічкамі, і яны праглядаюць кантэнт, які адбываецца. Глядзяць, о, перапост чалавека, які не ў рэестры. Ідзі сюда, дарагі, сейчас мы цябе влепім. І, прабачце, я тут сказаў, што акаунт падатковы, але гэтым займаецца з пачатку март. І так як гэта даволі маладое і вельмі прагрэсіўнае ведамства, то там, хутчэй за ўсё, яны знойдуць людзей, якія будуць займацца вось гэтым кантролем контенту. Яны будуць, натуральна, як анты-СММ-шчыкі сядзець у сеціве і за гэта атрымоўваць яшчэ грошы, таму што яны будуць кантраляваць вось гэтую рэкламу. А тое, як людзі паляцца, ну, тут вельмі проста. Цябе перапосціла крама з адметкай «Ідзі сюды». Заплаці нам, як там, на першы раз табе вымова, а на наступны раз ты ўжо заплаціш.
Я думаю, што ты занадта верыш у патэнцыял дзяржаўных органаў і ў то, колькі яны гатовы чалавечых рэсурсаў на гэта выдзеліць. Ты прям намаляваў нейкую карціну нейрасеткі з чалавечым абліччам, якая будзе з жывымі нейронамі сядзець і гэта ўсё шукаць. Я думаю, па факту ніхто нічога шукаць не будзе, а проста калі узнікне нагода, і трэба будзе да канкрэтнага брэнда прыкалупацца ці да канкрэтнага блогера, тады будуць цянуць усю сетку і глядзець там, праглядаць публікацыі за год, якія былі репосты, адзнакі, хто што рэкламаваў, і тады проста будуць як бы усіх разам падганяць пад штрафы. А проста спецыяльна маніторыць в онлайн, ніхто гэтага не будзе. Проста гэта будзе такі яшчэ адзін інструмент. Окей, ты не посціш нейкага забароненага контенту, ты там не выказваеш сваю грамадзянскую пазіцыю. Ну, заўсёды можна знайсці, за што цябе пакараць.
Слухай, трэба нам яшчэ сустрэцца напрыканцы гэтага года і абмеркаваць гэтае пытанне, таму што ты, канешне, вельмі аптымістычна кажаш, і я вельмі спадзяюся, што так і будзе, але
гэта не супер аптымістычна. Насамрэч, на сёння, калі я быў беларускім блогерам, Я бы закрыл блог, я бы его выдалил и пошел садить градки. Потому что лишний стресс, на что это все?
Слухай, а блог про градки, это нормально? Тихо, треба все равно.
Это классно, аудитория 35+, когда людям хочется тепличку там, и это все можно родить, но все равно потрапится что-нибудь же там, насенье там какого-нибудь от института.
Слухай,
там, сельхозпонарки.
Гной, все, гной от коров. Гной от коров. Ты рекламуешь коров, отрывается, так?
Коровы належать конкретно у господарки.
Так.
Там реклама.
Слухай, а яшчэ цікавая рэч, што, напрыклад, калі ты яшчэ, не дай бог, запосціш сваю любімую піўнуху ці там бар любімы з алкаголем, гэта ж увогуле, таму што калі гэта прызнаецца рэкламай, яна мусіць яшчэ маркіравацца кім чынам, наколькі я разумею. І увогуле, калі ты ў гэтым рэестры знаходзішся, і калі ты іпэшнік, то ты мусіш маркіраваць той контент, які з'яўляецца рэкламай, то гэта рэклама. Зараз у Беларусі я бачу, што вельмі шмат такой практыкі, менавіта блогерскай, такой буйной, дзе людзі не памячаюць, што гэта рэклама. І гэта, ну нечэсна гэта.
Я думаю, что мы можем в якости рекомендаций нашего подкаста суместно выдать такую, что закрываете ваши блоги в Беларуси и все.
Як ты думаешь, увогуле, якая справедливая схема вот зараз, в 2024 годе для блогеров в Беларуси? Як бы было зрабіць добра, таму што мы, канешне, тут смеемся і кпім з гэтых недарэкаў. Можна ж неяк зрабіць і неяк працаваць, таму што не трэба прыдумляць ровар, і ўсім будзе добра.
Я думаю, што, па змаўчанні не будзем абмяркоўваць то, што плаціць падаткі ўсё-такі то трэба. Як бы у цывілізованай краіне любой гэта, неабходна рабіць. Але якраз задача дзяржавы стварыць такія ўмовы, каб чалавек з нуля і паціху развіваўся ў нейкую форму. Напрыклад, у мяне быў бы парог, як у фізічнай асобы, што я магу займацца блогінгам там і зарабляць, не ведаю, да 2000 беларускіх рублёў і з гэтага плаціць падаткі як фізічная асоба. І гэтага, ў прынцыпе, мне будзе дастаткова, каб пратэставаць, што я сапраўды блогер, што я магу рэгулярна зарабляць, што брэндам гэта цікава, яны гатовы ў мяне рэкламавацца. І брэнды таксама не будуць думаць, як мне там выдаць бартэрам нешта, а проста будуць легальна плаціць мне як фізічнай асобе і, можа быць, нават за мяне плаціць падаткі. Як бы розныя формы могуць быць. А потым ты перакрочваеш гэтую суму, і ўжо ты становішся блогерам і пэшнікам. Там праз нейкі час ты становішся блогерам, у якога там ёсць ужо свая фірма, бухгалтар, і вось гэта все. Як бы лагічна выбудаваць сістэму, якая дапамагае людзям нават на самым старце адчуваць сябе ўпэўнена і пры гэтым плаціць нейкую там маленькую суму. Но і далей расці, і ў гэтым будуць все зацікаўлены. І реестр, в прынцыпе, это добрая, задумка, але якая матывацыя павінна быць у гэтага рэестра? Наадварот, у блогера павінна быць жаданне патрапіць у той рэестр. Напрыклад, тады ён атрымае магчымасць заключаць кантракты з буйнымі там брэндамі, ці гэта дадатковая рэклама для яго блога там. Можна ж, март можа ствараць какія-то штомесячныя рэйтынгі блогаў там, хто падняўся там з тыктокераў, хто... развіваць ідэю можна вельмі шмат і прыдумаць, як гэта выкарыстаць карысці блогасферы і брэндаў, і бізнеса, і падаткаў, і ўсяго. Пытанне, хто якія мэты ставіць перад сабой пры стварэнні сістэмы. Калі ты ставіш мэты рэпрэсіі, то сістэма ў цябе атрымаецца такая, як атрымаецца. Калі ты ставіш мэты развіцця, будзе зусім іншы дызайн сістэмы.
І яшчэ атрымоўваецца так, што мы ў 24-м годзе знаходзімся ў такой кропцы, дзе само разуменне тэрміну рэклама вельмі агульнае. І гэта насамрэч шкодзіць бізнесу і шкодзіць самой рэкламе. Таму што калі так акрэсліваецца, што гэта ўсё, што можа прыцягнуць увагу, то гэта максімальна крынжова і крыпова. І я думаю, што не будзе добра нейкім чынам працаваць якраз-такі на гэтую сферу. на гэтую галіну.
Ну так, калі больш акрэсленасці ў любой сферы, калі правілы гульні больш зразумелыя, гэта, ну, працуе на плюс не толькі ў блогінгу, ў любой сферы. Калі, скажам, правілы не акрэсленыя ў будаўніцтве, то таксама цяжка будаваць добрыя дамы, таму што заўсёды можа прыйсці інспектар і сказаць: «Ты зрабіў тут крыва, вот гэтая норма талкуецца так». Таму, ну, універсальнае правіла: чым больш яснасці, тым спакайнейшыя людзі.
І напрыканцы твой кароценькі прагноз. Што ж будзе ў гэтай сферы ў напрыканцы году? То што чакаць беларускім блогерам рознага ўзроўню і памераў аўдыторыі?
Я думаю, што беларускім блогерам трэба чакаць дальнейшага заціскання гаечак, яны будуць паціху закручвацца, ніякай лібералізацыі тут чакаць не прыходзіцца. Але ўсё роўна я думаю, што ў Беларусі будуць знікаць новыя блогеры, новыя імёны, таму што, ну, алгарытмы соцсетак працуюць так, што сёння ты ніхто, а заўтра ў цябе ўжо там сотні тысяч праглядаў, і ўсім хочацца лёгкіх грошай, не ўсе юрыдычна адукаваны, не ўсе задумваюцца пра ІП, там, пра рэестры і пра гэта ўсё. Таму, як жыццё будзе ісці, блогеры будуць з'яўляцца, а падатковыя інспектары будуць з іх збіраць грошы. Ну, інструментаў іх зараз трошкі стала больш.
А тады я сваё такое супрацьлеглы такі свой прагноз выкажу. Мне падаецца, што амаль знікне такая сярэдняя такая праслойка блогераў, якая займалася некімі такімі гарадскімі навінамі, некімі там новымі кавярнямі, некімі сервісамі, што ўсё будзе неяк так падпольна і ў нейкіх чатах унутраных. Ну, то бок, ўсё з такога адкрытага публічнага больш кудысьці пойдзе ў там некія свае маленькія чацікі і канальчыкі, якія можа не так лёгка кантраляваць і знайсці. А другое тое, што ўсё больш будзе падмены паняцця, падмены такога разумення увогуле блогерства. Ўжо гэта бачна зараз, таму што калі зараз залезці на буйных блогераў беларускіх, то гэта розныя ржачка хатач, розныя здымкі раздач там рознага такога, прабачце, гаўнішча, якое не трэба, і нейкія вельмі вельмі мутныя апытанні ў кантэксце: што б вы падарылі свайму хлопцу 23 лютага? Гэта падмяняецца сапраўдным разуменнем блогерства, калі блогер можа нешта новае адыскаць, паказаць, распавесці, не баючыся, што яго за гэта яшчэ нахлабучаць нармальна. Вось, і вось такой падмены будзе яшчэ больш, і, ну, на жаль, з такіх сапраўдных блогераў, якія нешта штосьці яшчэ спрабуюць распавесці, іх амаль не застанецца, я думаю, да канца года.
Я з табой згодны, таму што якая-то грамадзянская блогерская пазіцыя зараз фактычна немагчыма, а вось той контент, пра які ты расказаў, з раздачай падарункаў там і вулічнымі апытанкамі на нейкія, ну, банальныя тэмы, ну, гэта то, што на чым можна хайпануць, і тое, што максімальна бяспечна, тое, што нічыіх якбы інтарэсаў ты не закранеш.
Просто я гэта ўсё кажу ў такім кантэксце, што тэма блогінга ўнутры Беларусі, яна як бы прасмоктваецца, і дарослым людзям, якім цікава таксама глядзець блогі, гэта аўдыторыя, яна уйдзе ў іншы, на іншых блогераў, якія гэты контент робяць. І гэта будуць ці рускія, яшчэ частка прыйдзе, будзе глядзець украінцаў, і яшчэ частка будзе дакладна, можа быць, нейкіх казахаў рускамоўных, якія робяць нейкія цікавыя праекты, звязаныя там з аўто, таксама з будоўляй. Вось такое. Ад такіх сапраўдных блогераў, якія будуць нешта рабіць унутры Беларусі, іх будзе вельмі мала, ці ўвогуле будзе проста па пальцах адной рукі. Вось так, так пазітыўненька мы будзем сканчваць сённяшні выпуск. Павел, скажы, можа, нейкае пажаданне блогерам, як чалавек дасведчаны, што б ты сам мог ім пажадаць?
Ну, правда, я тобі вже говорив, що я би пожадав закрити свій блог у Білорусі зараз і займатися чим-небудь другим, там, котика врятувати, може бути, снігоградки садити. Ну, на жаль, я в цьому плані не оптиміст.
І не розповідати ні у коєм разі не розповідати про гэта у сетках, каб ваш контент не признали блогерським і рекламой.
Да, вы делитесь с отсетки на то, что они в целом.
Дякую велике за размову. Отрымалася досыть эмоционально и познавально. Усе спасылки на то, про что мы сегодня казали в нашем подкасте, они будут у шоу-нотах. Мы с вами почуемся праз месяц. Есть вельми-вельми цікавая тема, якую зараз распрацовываем с нашей командой. До новых встреч. Почуемся. До побачення, Павел.
До побачення.